Pazarlama muhabiri de.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlki Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird peykində 12226 GHz tezliyindən, Türksat peykində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Əsgər necə olur ki, hərbi hissədə güllələnir, Tovuzda baş verən olayın detalları. Hadır Əcəbli öncə müəllimlərə nəyi məsləhət gördü və sonra nədən fikirlərini təksib eləyir. Bakının mərkəzi yolları yenidən təmir olunur, bu dəfə kimin hesabına. Və dollar avroya nisbətdə rekord səviyyədə bağlanmağa hazırlanır, Azərbaycanda durum necə olacaq? Bütün bunlardan qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma Facebook səhifəmizə gəlməklə müəllimlərin maaşı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndilik isə xəbərlərdir, xəbərləri Vaqif Məmmədi çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddətinin uzadılması barədə şikayətini təmin eləməyib. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev Turana bildirib ki, iclasda həmçinin vəkil Yalçın İsmailovun Xədicə İsmailin müdafiəsindən kənarlaşdırılması barədə qərar çıxarılıb. Müstəntiq bildirib ki, Yalçın İmanov axtarışda şahid kimi keçdiyindən müdafiədə iştirak edə bilməz. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də saxlanıb başqasını özünə öldürmə əddinə çatdırma, mənimsəmə, vergidən yayınma və digər maddələrlə ittiham olunur. Xədicə İsmail həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu, Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kimin siyasi və ya jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir. Prokuror martın 12-də müsavat üzvü Sirac Kərimliyə 8 il həbs cəzası istəyib. Məhkəmə prosesi martın 16-da müdafiə tərəfinin çıxışı ilə davam edəcək. Sirac Kərimli müsavat partiyasının fəalı Rafiq Kərimlinin oğlu və bu partiyanın sədr mavini Fərəz Kərimlinin qardaşıdır. Fərəz Kərimli də hazırda həbsdədir. Sirac Kərimli 2014-cü il iyulun 17-də saxlanıb, böyük məbləğdə narkotik maddə əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə ittiham olunur. Fərəz Kərimli isə eyni ittihamla iyulun 23-də həbs olunub. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu hesab edir. Hazırda həbsdə olan digər hüquq müdafiəçisi Anar Məmmətlinin ailə üzvləri isə martın 11-də həbsxanada ona baş çəkiblər. Anar Məmmətli 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır.
Ailəsinin dediyinə görə Anar Məmmədlinin əhvalı yaxşıdır və səhhətində elə bir ciddi problem yoxdur. Anar Məmmədli ailə üzvlərinə bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzətçiləri Pedro Agramunt və Tadeus Ivinski, həmçinin Avropa Birliyinin İnsan Hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Starvos Lambrindis Bakıda səfərdə olarkən ona baş çəkiblər. Anar Məmmədli deyir ki, siyasi məhbuslara 3-4 gündən bir müstəqil qəzet verilsə də, onlarla bağlı yazılar kəsilərək götürülür. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrizi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü il dekabrın 6-da həbs edilib. Qanunsuz sahibkarlıq, vəzifədən sui-istifadə və vergidən yayma ittihamı ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın martın 15-də təyin etdiyi mitinqə icazə verib, bu barədə APA-ya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Martın 15-də məhsul stadionunda keçiriləcək mitinqdə məqsəd ölkədə qiymət artımına etiraz bildirməkdir. Milli Şurada bir neçə müxalifət partiyası təmsil olunur. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə sahibsiz itlərin vurularaq yandırılması barədə yayılan məlumat və görüntülər təxribatdır. Bunu martın 12-də jurnalistlərə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi Siyalə Rüstəmova deyib.
Yəni ki, bu görüntüləri mən şəxsən elə hesab edirəm ki, bunun özü bir provokasiyadır. Qarşıdan bilirsiniz ki, ölkəmizdə Avropa oyunları, Avropa oyunları keçiriləcəkdir və bu hardasa provokasiya xarakterli bir görüntülərdir.
Siyalə Rüstəmova bildirib ki, Azərbaycan 1997-ci ildən Strasburqda heyvanların müdafiəsi haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub, 2005-ci ildə isə bununla bağlı qanun imzalayıb, 2011-ci il martın 9-da isə Nazirlər Kabineti ölkədə it, pişik və ev heyvanlarının saxlanması qaydaları barədə qərar qəbul edib. Siyalə Rüstəmova deyir ki, hazırda ölkə ərazisində 250 minə yaxın it quduzluğa qarşı peyvənd olunub və ilk dəfə olaraq vəhşi təbiətdə də sahibsiz heyvanlara quduzluğa qarşı peyvənd vurulacaq. O, bunun üçün xüsusi qruplar və xəritələr hazırlandığını deyir. Kremlin İnsan Hakları Şurasının üzvü Andrey Babushkin martın 12-sində Nemtsovun qətli ilə bağlı şahid qismində ifadə verməli olub. Bundan bir gün əvvəl bu qətildə şübhəli bilinən Zaur Dadayevə işkəncə verilməsinin əlamətləri olduğunu demişdi. Komitədə ona bildirilib ki, o şahid qismində dindirildiyinə görə artıq bu işlə bağlı şübhəlilərlə görüşə bilməz. Zaur Dadayev də Dadayev və daha iki şübhəli hazırda Lefertova həbsxanasında saxlanılırlar. Dadayev bundan əvvəl Nemtsovun qətlində əl olmasını etiraf etsə də martın 10-da ilkin ifadəsindən imtina edib və bunu təzyiq altında verdiyini deyib. Prezident Vladimir Putinin əsas tənqidçilərindən olan Nemtsov fevralın 27-sində Moskvanın mərkəzində güllələnib. ABŞ və Böyük Britaniya Rusiyanı yeni sanksiyalarla hədələyiblər. ABŞ-ın müdafiə naziri Ashton Carter martın 12-sində Pentagonda Britaniyalı həmkarı Michael Faldonla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib ki, əgər Rusiya Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Minsk razılaşmalarını pozsa, ona qarşı növbəti addımlar atılacaq.
The United States has been clear from the outset of the crisis in Ukraine that we support the
ABŞ-ın Ukrayna böhranında mövqeyi lap əvvəllərdən aydın olub. Biz Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və biz çox açıq şəkildə bildirmişik ki, əgər Rusiya Minsk razılaşmalarının şərtlərini pozsa, ona dəyən ziyan artmaqda davam edəcək. O cümlədən xüsusilə də Avropalı müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla əlaqələndirilmiş sanksiyalar yoluyla.
Especially through sanctions in coordination with our European allies and partners.
Ashton Carter və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla telefonla danışıb, bu barədə Putinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə onlar qarşılıqlı tərəfdaşlıq və Avrasiya İqtisadi Birliyi çərçivəsində inteqrasiya məsələlərini müzakirə ediblər. Ermənistan bu birliyə yanvarda girib, bu birliyə hazırda Rusiya, Belarus və Qazaxıstan daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzlərini almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verişi davam eləyir. Az öncə xəbərlərdən də, öncə də, eşitdiyiniz kimi, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvlərinə deputat Hadı Rəcəbli dünən Azərbaycan mediasına verdiyi müsahibələrdən birində müəllimlərin marşından danışmışdı. Trend agentliyinə verdiyi müsahibədə o Lənkəranın Veravul kəndində Balabəy müəllim adlı bir şəxs var. Günün birinci yarısında müəllimliyi eləyir, nardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq eləyir. Bunun nəyi pisdir ki, kimi fikirlər səsləndirmişdi və manatdan bağlı, marşla bağlı olan problemlərin həlli kimi müəllimlərə məhz sosial mediada yayılan xəbərlərdə də belə deyilir ki, müəllimlərə işdən sonra maaşları azsa gedib başqa işlə məşğul olmağı, bənalıq eləməyi məsləhət görürdü. Bugün Hadı müəllim özü, öz fikirlərini APA-ya verdiyi müsahibəsində təksib edib və bildirib ki, mən özü müəllim ailəsində böyüyən və indi də müəllim olmaqla fəxr edən bir adam kimi, dərs deyən bir adam kimi müəllimliyi hər dəfə müəllimliyinə fəxr eləmişəm. Və dediyim fikirlər sadəcə kontekstdən çıxarılıb və bu təhrik təxribatdan başqa bir şey deyil. Ancaq Hadı Rəcəblinin dediklərinə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bölüşə bilərsiniz. Bölüşənlər də var. Sualı biz bu dəfə belə qoymuşduq ki, Azərbaycanda müəllimin maaşı nə qədər olmalıdır? Nə qədər olmalıdır ki, o artıq səhərlər dərs deyib, axşamlar da gedib daş daşımalı, ya bənnalıq eləməli olmasın və Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, məsələn, Zahiri Mehdizadə ən azı 1000 manat olmalıdır, onda nə rüşvət alar müəllim, adam kimi də dərs keçər uşaqlara. Vaqif deyir ki, müəllimə ehtiyac yoxdur, dövlətə ancaq çoban bənna lazımdır. Haqqı Karaman imzalı dinləyici yazır ki, rüşvət alsa indiki bəsdir, almasa 1000 manat olmalıdır, heç olmasa. Başqa bir dinləyici minimum 600-700 manat olmalıdır İsmətin fikrincə və ancaq dürüst savadlı kadro olmalıdır o pulun müqabilində. Sərxan yazır ki, ən azından bəzilərinin uşaqlarının bir gündə xərclədiyi qədər olmalıdır maaş. Ruzilvi yazır ki, Rusiyada ən yüksək müəllim maaşı 70-80 min rubuldur Moskva və Piter regionlarında və regionlara görə dəyişir minimum 15 min rubl olur.
15 min rublə Rusiyada nə almaq olar? Belə deyək. Samsung Galaxy markalı telefon almaq olar. 4500 rublədir biri. LG televizor 81 ekranlar bir ədədi təxminən 11 min rublədir və s. və ilaxır. Sevincin fikrincə isə Azərbaycan müəllimi çoxdan fəhləli eləyir. Hadır Əcəbli bu sözləri deməkdə gecikib də. Əsmərin fikrincə 800 min manat arasında olmalıdır, zənnimcə heç olmasa. Tək müəllim yox, elə digər işlərdə çalışanların da maaşları artırılmalıdır. Dövlət işlərində normal maaş olmadığından insanlar ümidini ancaq xarici şirkətlərə bağlamamalıdırlar. Amma Mustafa Musayev deyir ki, müəllimə maaş verənin ağlı yoxdur, çünki məcburi gəlib, məcbur qalıb ona səs verirlər. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə Azərbaycan müəlliminə nə qədər maaş verilməlidir ki, məcbur qalıb başqa işlə məşğul olmasın elə ancaq öz işini və vicdanı ilə görə bilsin. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğularımıza da qatıla bilərsiniz həftə boyu qaldırdığımız məsələlər. AMO-nun 20 illiyindən tutmuş Azərbaycanda baş verən olaylarla bağlı fikrinizi bölüşün və hər zaman Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. İndi isə dünyanı, eləcə də Azərbaycanı da narahat eləyən əsas məsələlərdən birindən danışacaq söhbət puldan gedir. Washington Post qəzeti və Qərb mətbuatı artıq Amerika dollarının avroya nisbətdə rekorda yaxınlaşdığını və bu gedişlə yaxın 1-2 ildə artıq dolların avrodan baha olacağını yazırlar. Və Financial Times-da bugün Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabatlarında neftin qiymətinin düşməsindən və Azərbaycanda yaranan durumdan manatın ucuzlaşmasından da yazır. Bütün bunların fonunda dollar bahalanarsa, Azərbaycanda manatın durumu necə olacaq, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiymətləri necə olacaq və bu dəyişmələr Azərbaycanda sadə vətəndaşa necə təsir edə biləcək, bütün bunları araşdırırıq.
Dollar tezliklə avrodan daha baha olacaq. Washington Post-un 11 mart buraxılışında gedən bu yazıda dünyanın valyuta bazarında baş verənlər əksini tapır. Qəzet yazır ki, valyuta müharibəsi gedir və bundan da abış etirir. Belə ki, son 12 ildə avro ilk dəfə bu qədər ucuzlaşıb və 1 avro təxminən 1 dollara düşüb. Hələ ötən il 1 avro 1 dollar 39 sent idi. Son 11 ayda avro 24% ucuzlaşıb, ucuzlaşmaqda da davam edəcəyi gözlənilir. Dollar dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşandan sonra güclənməyə başladı. Cənubi Afrikada da, Türkiyədə də. Az qala dünyanın hər yanında milli məzənnələr dollara nisbətən ucuzlaşır. Washington Post yazır ki, 2016-cı ildə 1 avro 90 sent, 2017-ci ildə isə 85 sent ola bilər. Avro və digər məzənnələr dollara nisbətdə ucuzlaşırsa, bu Azərbaycan manatına da aiddir. İqtisadçı Zöhrab İsmailın fikrincə, Azərbaycan hökuməti manatı sabit saxlamaq gücündə deyil. Təkcə fevralda Mərkəzi Bank 1,7 milyard dollar xərcləyib.
Yəni, fevral ayında ən böyük intervensiya olubdu. Belə görünür ki, bu intervensiya əsasən fevral ayının yalnız 20 gün ərzində olsun. Və beləliklə də, deməli, 3 ay ərzində, dekabr, yanvar, fevral ayları ərzində Milli Bank 4 milyard dollar civarında müdaxilə edibdir valyuta bazarına. Bu da Azərbaycanın həmin o dövrdəki valyuta ehtiyatlarının təxminən 27%-dir. Yəni, çox böyük məbləğdir. Devalvasiya baş verməsəydi, yaxın 6-9 ay ərzində Azərbaycanın Milli Bankın valyuta ehtiyatları tamamilə tükənə bilərdi.
Prezident İlham Əliyev rəsmi çıxışlarında tez-tez dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçdiyini vurğuluyor. Bəs indi Azərbaycan dünyadakı bu proseslərdən necə çıxa biləcək? Britaniyanın Financial Times qəzeti bugünkü sayında Azərbaycanla bağlı xüsusi buraxılışında bu suala qismən də olsa cavab tapır. Küləklər və göydələnləri ilə Azərbaycanı Çikagoya bənzədən müəllif neft dəyərdən düşəndən sonra ölkədəki durumdan danışır. Bildirir ki, son aylar neftin kəskin ucuzlaşması ölkənin gəlirlərinə ciddi təsir göstərib. Manat dəyərdən düşüb. Manat ucuzlaşandan sonra ölkədə bahalaşma olub, iş yerləri bağlanıb, bəzi dövlət layihələri təxirə salınıb. İqtisadçı Quba Dübadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, neft gəlirlərinin azalması dövlət şirkətlərinin iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ölkədə iqtisadi və sosial durum günü-gündən pisləşir. Hökumətin başqa alternativi qalmayıb. Neftin barili 50 dollar olarsa, neft fondunun gəlirləri az 2 dəfə azalaraq 4,7 milyarda düşəcək. Keçən il bu göstərici 16 milyard idi. İndi neft fondunun sərvəti 37 milyarddır. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökuməti ehtiyatlarına bir də tezliklə başlanacaq Cənub qaz dəhlizindən qazanacaq milyonlara ümidlidir. Əksər ölkələr bu vəziyyətdən daha az ziyanla çıxmağın yollarını axtarır. Bəs Azərbaycan hökuməti nə eləyə bilər? Yerli ekspertlər, iqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafını indisarı aradan qaldırıb sahibkarlara bərabər imkanlar yaradılmasını zəruri sayırlar. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökumətinin hansı addım atacağı hələ ki bəlli deyil.
Sual odur ki, üfüqdə bu gəlirlər görünən bir vaxtda hökumət gərəkən islahatları həyata keçirəcəkmi? Oliqarxların iqtisadiyyata təsirini azaldacaq, özəl sektor inkişaf etdirəcək, korrupsiyanın kökünü kəsəcək, ictimai müzakirələrə yer ayıracaqmı? İndilik Azərbaycan liderlərinin belə bir fikrə tərəfdar olub-olmaması aydın deyil. Belə islahatlar uzaq perspektivdə onların çox qoruduğu daxili sabitliyin ən yaxşı qarantıdır.
Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib ki, Azərbaycan yaxşı vaxtlarda kifayət qədər ehtiyat yığıb.
Bu il ilk dəfə olaraq fondda azalma görə bilərik. Elə fondun rolu da budur. Bu konsepsiyanı sınaqdan keçiririk.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ötən ilki 2,8%-lik artımın bu il 1,5%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırır. Ancaq bu da hələ nikbin proqnozudur.
Azərbaycan iqtisadiyyatı isə də dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı ən son yeniliklərlə hər kəsdən daha öncə xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz, Azadlıq Eko rubrikasına və hər zamanda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ya da sizin narahat edən məsələlərlə bağlı elə özünüzdə suallar ünvanlandıra bilərsiniz Azadlıq Radiosuna. Müəllimlərin maaşı ilə bağlı bir şey də bayaq danışdığımız məsələ ilə bağlı deyək ki, hələ də fikirlərinizi yazmağa davam edə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun 250 plus layihəsinin elə müəllimlərin maaşı ilə bağlı Hadar Əcəbli ilə bağlı hazırladığı kiçik bir klip də var. O klipi də Azadlıq Radiosu internet saytında elə Azadlıq Live bloguna gəlib izləməniz mümkündür ya da Azadlıq Radiosunun multimedia səhifəsində həm həmin klipi izləyə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində live proqramı davam eləyir. Bir müddət öncə Tovuzda yerləşən ensaylı hərbi hissələrin birində əsgər güllələnmişdi. Baş verən olayla bağlı öncə koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilən əskər sonradan video görüntüləri yayıldı sosial şəbəkələrdə və onun atası da verdiyi müsahibələrdə, elə Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibələrə oğlunun əslində hərbi hissənin komandiri tərəfindən güllələndiyini bildirib.
Arxadan vurdu.
Ha, 3 dənə güllə atdı. Bir də dəydi, ikinci boyca gəldi. Maxı var idi, gəldi, məni qucaqladı. Tullandı, yoxsa hələ çox vuracaqdı.
Neçə dənə güllə atdı sənə?
3 dənə atdı nə.
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə komandiri tərəfindən güllələndiyi iddia olunan 19 yaşlı əskər Çingiz Tanrıverdiyevin video görüntüləri yayılıb. Bu sözlərdə həmin video görüntüdəki Çingiz Tanrıverdiyev deyir. Yanvarın sonlarında Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissənin əskəri Çingiz Tanrıverdiyevin başından güllə yarası alması haqqında məlumat yayılmışdı. Atası Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, bu məlumatı alan kimi hərbi hissəyə yollanıb. Hərbi hissə də ona bildiriblər ki, oğlu özü özünü yaralayıb. Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, araşdırma apardıq sonra deyilənlərin yalan olduğunu oğlunun komandiri tərəfindən güllələndiyini öyrənib.
Getdim ki, hərbi hissənin ambulatoriyasına uzadıblar, özü də komadadır. Tələb etdim ki, hospital aparsınlar, dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Sən demə, izi itirmək üçün ölməyini istəyirmişlər. Mənə demişlər ki, göy əsgər yoldaşları ilə mübahisə etdikdən sonra özünü alnından güllələyib. Ancaq yaradan göründü ki, güllə arxadan girib. Əgər güllə alnından girsəydi, beyni dağılardı. Biraz səs-küy saldım. Gəncədəki xəstəxanaya apardılar. Orada da əməliyyat etmək istəmədilər. Sonra getdim Bakıya, oradan həkim göndərdilər. Həmin həkim dedi ki, təcili əməliyyat olunmasa öləcək. Əməliyyat olundu, sonra Bakıya gətirdilər.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, oğlu bir aydan artıq komada qaldıqdan sonra bir neçə gün öncə ayılıb. O bildirib ki, ayıldıqdan sonra nitqində problemlər qalsa da baş verən hadisəni anlada bilir.
Dedi ki, komandir onu təhqir edib və oğlum üzünü çevirib gedəndə arxadan güllə atıb ona. Güllələrdən biri arxadan oğlumun başına dəyib yerə yıxılanda xəstəxanaya qaldırmaq istəyiblər. Yerə yıxılandan sonra xəstəxanaya aparmaq istəyiblər. Komandir deyib ki, əl vurmayın ölsün. Bundan sonra xatırlamır. Mən bütün bunları istintaqa danışdım, mənə məhəl qoyan olmadı. Ona görə də oğlumu danışdırdım və telefon kamerası ilə çəkdim. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Görüntüdən də açıq aydın olur ki, güllə arxadan girib. Öz əlimlə çəkmişəm bunu. Qoyan bu görsün həqiqət necə olub.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, video görüntüləri prokurorluğa da təqdim eləyəcək. Müdafiə Nazirliyi yayılan video ilə bağlı hələlik açıqlama yaymayıb. Lakin yanvarın sonlarında hərbi prokurorluq məlumat yayaraq Çingiz Tanrıverdiyevin özünü güllələdiyi haqqında məlumat yaymışdı.
Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üzərindən havaya bir neçə dəfə atəş açıb, həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tanrıverdiyev yenidən havaya 2 dəfə atəş açıb. Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üstündən havaya bir neçə dəfə atəş açıb, həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tanrıverdiyev yenidən havaya 2 dəfə atəş açıb. Sonra isə silahının lüləsini çənəsinə dirəyib. Mübahisə etdiyi əskərə deyib ki, əgər avtomatını ona verməsə özünü öldürəcək. Nəticədə əskər yoldaşı onun bu hərəkətindən qorxaraq məcburiyyət qarşısında avtomat silahını Çingiz Tanrıverdiyevə verib. Bundan sonra isə o digər əskərlərin başı üstündən havaya çoxsaylı atəş açıb. Hadisə yerinə gəlmiş zabitlər onunla söhbət aparıb əlindəki silahının təhvil verilməsini xahiş etsələr də buna nail ola bilməyiblər. Daha sonra Çingiz Tanrıverdiyev silahını alnına diriyərək atəş açıb.
Hərbi prokurorluğun məlumatında o da deyilir ki, Çingiz Tanrıverdiyev vaxtilə məhkum olub. Məlumata görə Gəncə Hərbi Məhkəməsi ötən ilin mayında Çingiz Tanrıverdiyevə Cinayət Məcəlləsinin 335.1-ci öz sağlamlığına zərər vurmaqla və ya sair üsulla hərbi xidmətdən boyun qaçırma maddəsi ilə təqsirli bilərək 5 ay müddətinə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına məhkum edib. 2014-cü ilin dekabrında isə o xidmətini davam etdirmək üçün N saylı hərbi hissəyə göndərilib.
Bu hadisə ilə bağlı ətraflı hadisənin davamını da internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Müdafiə Naziri bununla bağlı, son iddialarla bağlı nə deyəcək? Bütün bunları da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməniz mümkündür. Müəllimlərin maaşı nə qədər olsun? Hadır Rəcəblinin məlum bəyanatlarından sonra bu məsələ aktuallaşıb və Facebookda müzakirəyə çıxartdığımız məsələ ilə bağlı bəzi dinləyicilərimiz yazır ki, ən azından deputatın maaşından 2 dəfə çox olmalıdır. Elmar belə yazır. Könül Məmmədova deyir ki, ayıbdır, maaş nədir? Biz neft ölkəsində lap havayı dərsiyəri, həm də Hadır Rəcəbov inciyər bizdən. Biz neft ölkəsi deyirlər, bunu da Cema yazır, amma bunu hiss etmirik. Dövlətdə maaş alıb yaşayanlar yalnız kommunal borc və ölməmək üçün çörək pulu alırlar. Nizami Əliyev deyir ki, müəllimlər o qədər maaş almalıdır ki, rüşvətdən intina eləyəcəyi qədər olsun. Bir başqa dinləyici də Xalid Cəfərzadə yazır ki, deputatların dilində oyuncaq olmayacaq qədər gərək müəllimə maaş verilsin. Bakı sakinləri bununla bağlı nə deyirdi? Bunu da Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib video olaraq öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında həm canlı yayımlarımızı, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini də unutmayın. Və ya elə özünüzlə video və foto şəkillər göndərə bilərsiniz. Məsələn, bugün elə Azadlıq Live bloga Bakıdan Buzovna Bilgəh yolundan göndərilən bir şəkil kimi yolların kənarlarında ucaldılan divarlar mənzili oxşamaqla nəyi gizlətmək istəyirlər? Talıbzadə imzalı dinləyicinin göndərdiyi şəkildən siz də göndərə bilərsiniz öz gözünüzlə gördüyünüz maraqlı faktları simsiz teleqraf rubrikasına yollamaqla.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Herkesin hakkı var deyir Azadlık Radyosu ve hakkını arayanlar, hakkının pozulduğundan şikayet edenler de Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına ya 050-436-7741 nömrəsinə şikayet edebilirler ya da elə kaynar xat rubrikasına internet saytımıza gəlməklə başka yollanda şikayet yollarını araşdıra bilərlər ve problemlerinin həllinə çare araya bilərlər. Sonda isə az öncə danışdığımız bir məsələdən, yollardan danışacağıq. Bakı ətrafındakı bəzi yolların ətraflarını, kənarlarını daha doğrusu divarlar ucaldılıb, həmin divarlarla divarların gerisində qalanları göstərməməyə çalışsalar da Bakının mərkəzində də indi şıdırğı təmir işləri gedir. Avropa oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir çox yollar təmir olunur, amma maraqlıdır ki, bu yollar elə daha öncə də qısa bir müddət öncə təmir olunmuşdu. İndi təmirlər keyfiyyətsiz olub, ya yeni təmirlər üçün hansısa başqa əsaslar yaranıb?
Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Bakının əsas yolları təmir olunur. Az qala bütün mərkəzi yollarda texnikanın səs-küyü ətrafı başına götürür. Qazıntı söküntü işləri qulaq batırır. Bəzi yerlərdə asfalt qaşınır, bəzi yerlərdə səki daşları ya da plitələr yeniləri ilə əvəz olunur. Bu yollardan keçə bilməyənlərdən deyinənlər də var, təəccüblənənlər də. Bakı sakini Ədalət Babayev düşünür ki, şəhərin mərkəzindəki yolların təmirinə ehtiyac yoxdur. Ədalət mərkəzdən uzaq Binəqədi qəsəbəsinin yollarının bərbadlığına görə yaşlı valideynlərinə ayda bir dəfə baş çəkə bildiyini də deyir.
Elə o yerləri düzəltsələr daha yaxşı olar.
Tahir Səlimov hesab edir ki, təmir bahanədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tək bu deyil, Xırdalan yolunda keçiddə mərməri sökdülər ki, bunun rəngi başqa cürdür, başqa mərmər vurdular ki, güya bunun rəngi daha gözəldir. Yəni çox mənasız şəkildə pul xərclənir. Mənə gəlir ki, bunun tək səbəbi var, o da ki, büdcədən yemək. Hərə də öz metodu ilə yiyir, onların metodu buddayır.
Yolların təmiri haqqında yol keçənlərin, daha doğrusu qazıntıya görə keçə bilməyib yolun ətrafında fırlananların fikirləri belədir.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa, məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var ki, heç keçmək də mümkün.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə bəziyi düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılıb, heç belə keçmək də mümkündür.
Təmir olunan yollardan biri də Nəsimi rayonundakı Süleyman Rüstəm küçəsidir. Burada asfalt beton örtüyü qaşınır, beton səki daşları mərmər səki daşları ilə əvəzlənir. Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Pünhan Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə burada yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsinə başlanılacaq. Mətbuat katibi Avropa oyunları ilə bağlı həyata keçirilən böyük yol layihələri və yollardakı təmir haqqında bunları deyir.
Şor ətrafında orada işlərimiz gedir, bağlantı avtomobil yolları. Demək olar ki, çəkilib artıq qurtarmaq ərəfəsindədir. Sonra bir də bizim su oyunları keçiriləcəyi areniya, bağlantı avtomobil yollarımızda da işlərin çox böyük hissəsi görülüb. Sent axıcılığına yeni bir avtomobil yolunun çəkilməsi, həmin istiqamətdən Bakı dairəvi birə çıxış məqsədi ilə estakadanın tikintisi, Bakı şəhərində nəzərdə tutduğumuz marşrut var ki, həmin marşrut üzrə yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirir. Bu dəqiqə Dilarə Əliyeva, Nizami, Süleyman Rüstəm, Mikail Əliyev və şəhərin bir çox əraziləri var ki, biz həmin küçələrdə təmir işlərini yerinə yetiririk.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd İmanlı deyir ki, hər bir ölkə möhtəşəm idman tədbirinin keçirilməsində maraqlıdır. Amma həmin ölkədə iqtisadi inkişaf, sosial rifah, idarə etmə səviyyəsi yüksək olmalıdır. İqtisadçı yolların bir neçə dəfə təmir olunmasında korrupsiya elementlərinin olduğunu deyir.
Bütün əsaslarını, yəni tarif edilir, metodun da çarşılabilər, dövlət fiziyasını da çarşılabilər. Həmin şərait yaradırsa, o demək ki, həyata keçirilmiş bu layihənin heç bir sənədəsi yox. Bilmirik ki, 10-cu dərəcəli problemi biz nə zaman həll etməliyik? 1-ci dərəcəli vacib bir problemlə baxmalıyıq.
Yeni yolların mart-aprel aylarında başa çatdırılması planlaşdırılır.
Azərbaycanda qarşıdan gələn Avropa oyunları ilə bağlı hansı hazırlıqlar gedir, nə qədər pul xərclənəcək? Üstəlik və ya başqa cür Azərbaycanda bugünə qədər keçirilən tədbirlər və tədbirlər öncəsi baş verən olaylar, köçürmələr, bütün bunlar haqqında, hamısı haqqında Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda məlumatlar əldə edə bilərsiniz və hər hansı iddialar olubsa da, məsələn, şəffaflığı ilə bağlı həmin tədbirlərdən öncə baş verən iri miqyaslı dövlət layihələrindən kimlər nə qazana biliblər, hansı şirkətlər olub, həmin şirkətlər kimə məxsus olub, bütün bunların da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib, xüsusi reportajlar, korrupsiyometr və şəffaflıq rubrikalarında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Labdə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verən hər şeydən Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Hotbird Pekində, Azadlıq Radiosunun ARTV televiziya kanalında xəbər tuta bilərsiniz və cümə günləri sabahda TürkSat Pekində fərqli xəbərləri Can Ərzincan kanalında qaçırmayın. Azadlıqda qalın.